Lauksaimniekiem un degvielas tirgotājiem ir būtiski iebildumi pret Finanšu ministrijas sagatavotajiem akcīzes nodokļu likumu grozījumiem. Likumprojekts, kas iekļauts 2015. Gada valsts budžeta pavadošajā likumprojektu paketē, paredz no nākamā gada īpaši marķēt lauksaimnieku vajadzībām paredzēto bezakcīzes dīzeļdegvielu. Biedrības zemnieku saima vadītājs Juris Lazdiņš šo ieceru sauc par bezjēdzīgu.
Tātad šī likuma norma ir no valdības puses uzspiesta ar varu, kuru neviens no uzņēmējiem neviena puse negrib un nevar realizēt. Jo, ja šie degvielas limiti tiek ierobežoti, tad ir pilnīgi bezjēdzīgi tērēt līdzekļus šīs degvielas marķēšanai, viņu iekrāsojot. Jo arī direktīva nosaka, ka ir jābūt fiskālam marķējumam, un tas jau ir nodrošināts, un šī regula ir saskaņota ar komisiju, līdz ar to Finanšu ministrijas arguments par to, ka dēļ regulas neievērošanas būs soda sankcijas, netur kritiku, jo tie ir vienkārši meli.
Lazdiņš lēš, ka vismaz trešdaļa lauksaimnieku, kas pieteikušies bezakcīzes degvielai, būs spiesti iegādāties papildu tvertnes degvielai. Tas nozīmē, ka jaunu degvielas tvertņu iegādē zemniekiem būs jāiegulda vismaz 15 miljonus eiro.
Būs degvielas, tāpat degvielas griesti, tātad pienlopkopības saimniecībā 130 litri, graudkopībā 100 litri un pastāvīgās pļavas ganības un dīķi 60 litri. Šie limiti arī ir nepietiekoši saimniecībām, līdz ar to, tātad kādā brīdī šīs saimniecības pirks arī degvielu par pilnu akcijas nodokļu likmi. Un ja šajās tvertnēs, kas lauksaimniekiem ir mājās, ir bijusi šī krāsotā degviela, tas nozīmē to, ka tur nevar liet iekšā, teiksim, degvielu, kas ir nekrāsota, un lietot, teiksim, citās tehnikās. Dēļ šīm divām degvielām, kuras šobrīd lietos lauksaimnieki, būs jābūt arī divām degvielas cisternām. Un ja mēs pieņemam, kad kaut vai trešdaļa no šiem lauksaimniekiem, kas būtu 4-5 tūkstoši saimniecības, būs spiests iegādāties vēl vienu tvertni, un ja minimālā tvertnes maksa ir, cena ir, teiksim, 4-3-4 tūkstoši, ja, tad mēs ļoti vienkārši varam sareiķināt, ka tie ir 15 miljoni.
Papildu izmaksas jauno prasību dēļ radīsies arī degvielas tirgotājiem, uzsver Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Stirāns.
Tieši tāpat ir papildu izdevumi, jo lielākā daļa, atļaušos apgalvot, gan drīz visi šobrīd nevar uzsākt šo krāsošanu, arī akcijas noliktavās būs nepieciešams izveidot papildus rezervārus, iesaistīt papildus autotransporta vienības, kas pārvadās šo preci, jo šī marķēšana viņa ir gan ar krāsu, gan ar ķīmisku elementu, un tā problēma ir tāda, ka arī izlejot cisternu gan rezervāru akcijas noliktavās, gan degvielas uzpildu stacijās, gan šos degvielas vedējos, gan arī zemniekiem viņu mājās. Šis ķīmiskais elements tur paliks. Un principā, ja valsts veiks pārbaudes, un viņiem būtu jāveic pārbaudes, un viņi atklāja kaut vai 0,0 kaut ko no šīs ķīmiskās vielas, tādā gadījumā pieķertais skaitīsies, ka viņš ir pārkāpējis, un ir paredzēta diezgan drastiska soda šai lietai.
Lauksaimnieki un degvielas tirgotāji uzskata, ka Eiropas Savienības direktīva, ar kuras ieviešana Finanšu ministrija aizbildina plānu ieviest degvielas krāsošanu, ir novecojusi. Turklāt direktīva noteicot, ka dalību valsts, kurās ieviest citu uzraudzības mehānismu, var arī neieviest degvielas marķēšanu. Latvijā jau kopš 2010. Gada ir ieviesta tiešsaistes uzraudzības sistēma. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.